Mirëmëngjesim nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Dialogu Kosovë-Serbi po shkon drejt fundit, thonë analistët. Dëmet e luftës, çështja e pagjeturve nuk janë diskutuar ende. Nga mesi i vitit pritet të nisë ndërtimi i termocentralit Kosova e Re, thonë zyrtarët e qeverisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump planifikon të ngrejë zona të sigurta për të mbajtur refugjatët brenda Sirisë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se synon të ngrejë zona të sigurta për refugjatët në Siri si pjesë e planit të tij për të kufizuar migrimin në SBA. Trump i bëri komentet në një intervistë me televizionin ABC. Ai tha se ka vendosur për planin pasi ka parë luftën e Bashkimit Evropian me krizë të madhe refugjatësh që kryesisht kanë dalë nga lufta civile në Siri. Mendoj se Evropa ka bërë gabim të madh duke lejuar miliona njerëz të hynë në Gjermani dhe vendet e tjera, tha Trump. Ai shoh krimin e zonave të sigurta në Siri si mënyrë për frenimin e kërcënimit të terrorizmit në SBA. Mediat amerikane raportojnë se urdhri ekzekutiv për zonat e sigurta do të lëshohet së bashku me urdhrat për ndalimin e zhvendosjes së refugjatëve nga Siria në SBA dhe për pezullimin e vizave amerikane për njerëzit nga Siria, Iraku, Irani dhe vendet e tjera muslimane, derisa një sistem agresiv i verifikimit të hyjë në fuqi. Meksika tha se nuk do të paguaj për murin kufitar që ka vendosur të ngrej presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Presidenti i Meksikës Enrique Peña Nieto tha se i vjen keq për barierën dhe se vendi i tij nuk beson në mure. Peña Nieto megjithatë nuk tha se do të anuloj ose shtyj udhtimin në Washington më 31 janar për të takuar Trumpin. Trump ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv për një barierë të pakalueshme fizike dhe ka thënë se Meksika do ta rimbursoj SBA-n për të. Peña Nieto insistoi se Meksika nuk do të paguaj për asnjë mur. Sipas Trumpit, muri do të pengoj përdhunuesit dhe kriminelët meksikan të hynë në SBA. Kryeministra britanike Theresa May u zotua se do të ripërtri marrëdhëniet e veçanta të Mbretërisë së Bashkuar me Shtetet e Bashkuara. Ajo u thon sot në Philadelphia për t'u adresuar liderëve republikanë të SBA-s. May do t'u thot atyre se pas daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian, një Britani sovrane dhe globale do që t'i zgjeroj lidhjet me miqtë e vjetër. Të premtën May do të bëhet udhëheqësja e parë botërore që do të takojë presidentin e ri të SBA-s Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Mundësi tregtare pas daljes së Britanisë nga BE-a, siguria, bashkëpunimi në inteligjencë dhe e ardhmja e NATO-s pritet të jenë tema të takimit. Ministria e Shëndetësisë e Brazilit ka porositur 11.5 milion doza të vaksinës për ethet e verdha. Sëmundja ka shënuar shpërthimin më të madh në këtë vend qysh në vitin 2000. 70 raste, përfshirë 40 vdekje, janë konfirmuar. Shumica atyre janë në zonat rurale të shtetit Minas Gerais. Mbi 300 raste janë duke u hetuar. Ethet e verdha mund të jenë potencialisht fatale dhe transmetohen nga mushkonjat. Simptomat përfshin ethe, dhimbje dhe të vjella. Sëmundja mund të shkaktojë dështimin e veshkave dhe të mëlçisë si dhe gjakderdhje. Guvernatori i Minas Gerais ka shpallur 180 ditë të gjendjes së jashtëzakonshme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, shkëmbimi i territoreve mes Kosovës dhe Serbisë ka dominuar si ide kohëve të fundit. Si e komentojnë gazetat?
Po, Valona, e përditshmja koaditore vlerëson se është çmenduri që në kontekstin e provokimeve të fundit nga Beogradi zyrtar dhe në aktualitetin e mjegulluar gjeopolitik, vetë Prishtina të inisoj idejnë e shkëmbimit të teritoreve. Kjo, si shë në mizon gazeta për faktin e sirë se në fund, vetë Kosova do të humbë spa kuveriu në banuar me shumit serbe, duke mos fituar asgjë si shkëmbim madje as komunat e Luginës e Preshevës. Gazeta konsideron se hapja e kësaj mundësie pa e njohur Serbia pavarësinë e Kosovës, rrjedhimisht pa u antarësuar Kosova në OKB, në secilin variant do të mund të çonte në humbje territori nga Kosova, pa gjasa reale që të fitoj diçka si kundërshpërblim. Në këtë kontekst, e përditshmja koha ditore ka vënë pas asnjëherë deri më sot, Beogradi nuk ka pranuar që të bëhet çfarëdo paraleleje ndërmjet komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe tri komunave të Luginës së Preshevës. Meqë, siç thekson gazeta, Serbia është shtet i njohur ndërkombëtarisht me ulse në OKB dhe pa probleme të aderimit në institucione ndërkombëtare. Në kufi të qartë, natyrisht, pa Kosovën, për ato shtete e organizata që njohen Kosovën si shtet pavarur. Por, si shpjegon gazeta, njësoj nuk qëndron puna edhe me Kosovën, e cila ende nuk e ka rrumbullakuar procesin e njohjes ndërkombëtare të pavarësisë, ende nuk është anëtare e OKB-së dhe disa organizmave ndërkombëtar, si dhe nuk ushtron kontroll të plot të sovranitetit në komunat me shumicë serbe. Për këtë arsye, vetëm Beogradit i konvenon që të flitet për revizatimin e kufive, shkruan postierash në këtë temë e përditshmja koaditore. Valona.
Ndërkohë që muri në veri të Mitrovicës dhe Asociacioni Komunave Serbe mbeten tema që kërkojnë zgjidhje. Çfarë shkruajnë gazetat Zenel?
Gjykuar sipas deklarimeve të zyrtarëve qeveritar, Valona, e përditshme e zëri vënë dukje se rënimi i murit nuk kushtzohet me themelimin e asociacionit. Por gazeta sjell edhe qëndrimet e partive opozitare, të cilat insistojnë që ekzekutivi të respektojë rezolutën e kuvendit për rënimin e murit dhe mos merret me themelimin e këtij asociacioni. Ndërsa zyrtarët qeveritar thonë se si Asociacioni Komunave Serbe ashtu edhe murin verit Mitrovicës do trajtohen sipas ligjit, e përditshme e zëri ndjer në pas qëndrimin e opozitës sipas së cilës të dyja këto çështje janë të papranueshme, sepse si muri ashtu edhe asociacioni janë cenimi i sovranitetit dhe integritetit territorial e institucional të Kosovës. Opozita konsideron se Serbia po ndërton mure, po e bllokon Kosovën në organizatat ndërkombëtare dhe po vazhdon ta mbajë kërcënimin në raport me Kosovën. Shkruan postierash zëri.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Procesi i dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka hyrë në fazën e fundit, thonë analistët në Prishtinë. Megjithatë, ata nuk presin që kjo fazë të jetë e shkurtër dhe thonë se bisedimet do të jenë të pakuptimta nëse nuk përfundojnë me një çështje të ri të Serbisë ndaj Kosovës. Kronike e Bekim Bislimit.
Takimi në Bruksel i përfaqësuesve më të lartë të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut ndërmjet dy vendeve sinjalizon se ky dialog po hyn në kapitullin e fundit apo drejt përmbylljes, sepse ky proces nuk mund të zgjas pafundësisht, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Imer Mushkola, i analisti çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se takimit të së martës në Bruksel megjithatë ka paraprirë një situatë re në Kosovë, të cilën e ka krijuar Serbia dhe se ky është një realitet për të cilin autoritetet e Kosovës duhet të bisedojnë.
Kam fjalën këtu edhe për çështjen e murit, mirë po ashtu edhe për mosbatim në marrëveshjeve që kanë bën qoftë me strukturat paralele, qoftë me funksionalizimin e gjykatave atje. Unë besoj se mesazhi më i rëndësishëm është vazhdimi i dialogut, respektivisht vullneti i mirë i të dy palëve, por po ashtu besoj se do të ketë edhe një çështje të re në përgjithësi në vazhdimin e dialogut, për shkak se të paktën pala kosovare nuk ka kurfar arsye dhe nuk ka kurfar logjikë që të vazhdojmë dialogun ashtu siç ka shkuar deri tash.
Publicisti Halil Matoshi, njohës i zhvillimeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se vet fakti që në takimin e së martës në Bruksel janë ftuar presidentët dhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë është sinjal se dialogu është në fazën finale. Sipas tij, vet fakti se dialogu po shkon drejt përmbylljes ka stimuluar retorikën e ashpër nga autoritetet e të dyja vendeve, e cila është shpërfaqur javëve të fundit, ndonë se, siç thot ai, kjo retorikë më tepër është e adresuar për konsum të brendshëm.
Përdis në këtë rast, i ngutët që duke i rritë kërkesat dhe retorikat, Karshi Kosovës të përfitoj sa ma shumë në agendat evropiane. Dhe unë mendoj se pikrisht për shkak se nga Serbia po kërkohet që të boj hapa të shpejt për para, ajo praktikisht po shkakton kësi tensione të intensitetit në rajon përkasisht në raport me Kosovën.
Por analisti mushkolej vlerëson që pavarësisht se dialogu nuk mund të vazhdoj pafundësisht, megjithatë, ai nuk pret që ky proces të përfundojë shpejt.
Nuk pres se ky fund i dialogut do të jetë i shkurt, për shkak se siç e dim nuk janë diskutuar çështje jashtëzakonisht rëndësishme, jashtëzakonisht helpsore për të dyja palët, në këtë rast sidomos për palën kosovare, kam fjalën këtu në radhë të parë për dëmet e luftës, për të paguajtur dhe po ashtu për gjithë ato borxhet financiare që Serbia i ka karshi Kosovës dhe më rëndësishmja se cili do të jetë përfundimi, a do të jetë ky një akt i njohjes së pavarësisë Kosovës nga Serbia apo cili do të jetë ai mekanizëm që do ta shtyjë Serbinë sa një shtetësinë e Kosovës.
Analisti Matoshi vlerëson se megjithatë në fazën siç e quan ai të fundit të dialogut do të ketë rezultate në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, por edhe të marrëveshjeve të reja eventuale.
Mbi të gjitha Serbisë dhe Kosovës ju vjen një akt zyrtar, domthonë i përmbylljes sepse Serbia nuk ka nënshtruar ande asnjë dokument me Kosovën, domthonë që është përmbyllur konflikti, sepse Serbia ka nënshtruar vetëm me NATO-n, po jo edhe me Kosovën një lloj tepoqes. Përkatësisht kapitullimin me 10 qershorët në vitit 1999.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Projekti i termocentralit Kosova e Resh në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin e përzgjedhur. Zyrtarët qeveritarë lënë të kuptojnë se nga mesi i këtij viti pritet të fillojë ndërtimi i këtij termocentrali, ndërsa përfaqësues të shoqërisë civile shpërfaqin prap parregullsitë që kanë shoqëruar atë. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Projekti më i diskutuar në fushën energjetike, termocentrali Kosova-Resh në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin përzgjedhës për ndërtimin e tij. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavileci tha për Radio Evropa e Lirë se në nënshkrimin e marrëveshjes komerciale, që është faza parafundit me investitorin Counter Global, pritet të realizohet në muajin shkurt, kurse ndërtimi pritet të nisë gjatë muajve në vazhdim. Termocentrali Kosova e Re do të ndërtohet afër termocentralit aktual Kosova B me një kapacitet të gjeneruës prej 450 MW. Vlera financiare këtij projekti, sipas ministrit Stavileci, pritet të arrijë në rreth 1 miliard euro.
Në nënshkrimi i marrëveshjeve komerciale e përbën fazën e parafundit të realizimit të projektit, ndërka që fazën e fundit e bën pakuja tenderuse për termoelektronën.
Por ish ministri i zhvillimit ekonomik Fadili Smaili tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet kompetente janë vonuar për fillimin e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re.
Termocentrali është në vijë dje, nështë që janë vërtet sa më parë që konkludohet të sistema një të Kosova.
Ndryshe në vitin 2015, autoritetet kompetente në Kosovë ofertusin Kontor Global me selin e shtetet e bashkuarat e Amerikës e kishin përzgjedhur si kompanin fituese për ndërtimin e këti termocentrali. Në anën tjetër, shoqëria civile vazhdimisht ka kundërshtuar ndërtimin e tij me arsyetimin se Kosova nuk ka nevojë për termocentral të ri, por për një menaxhim më të mirë të shpenzimit të energjisë elektrike. Me gjithë kundërshtimet, kushtrim pukan nga konsorciumi kosovar i shoqërisë për energji Kosit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se dhe vonesat për fillimin e ndërtimit të këtij termocentrali janë të paarsyeshme dhe të përcjellja me shumë parregullsi.
Po, mendoj që vetë fakti që ky proces, me thonë, si tillë është shtyr edhe është ndryshuar, pak ja të ndërështë, të ka pasur tërkohë ndryshimet, kem në mendu që këtu ka pasë lëj-lëj, dhe thëtë ndryshimesh cilat nuk kanë përku me realitetin dhe që nuk jenë bazu në fakte reale. Kosova me kapacitetet ekzistuese që i ka, nuk i ka probleme me mbulu ngarkesën bazë të quhet e energjisë elektrike, ne kemi probleme me mbulu ngarkesën gjatë konsumit kur është në maksimum.
Projekti sipas Pukës ka qenë i destinuar për dështim, pasi që sipas tij, përgjatë kësaj dekade ky projekt ka pësuar ndryshime si në emërtim, kapacitete prodhuese, por edhe në aspektin ligjor. Si pas një raporti të këti konsorciumi thuet se ndërtimi termocentralit Kosova e Re, do të dëmton të ekonomit familjare dhe ekonomine përgjithshme, pasi që do të rrisë çmimin energjisë elektrike për rrëth 50%. Por këto të dhëna në këtë raport janë mohuar nga zyrtar qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe që e së ndërruar kaq për takimin ton të mëngjesit, me lajme dhe zhvillime të reja, do t'jemi sërish bashk në orën 12:00, në ndërkohë ju vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Në përsilni edhe në logaritë radio son në Facebook dhe Twitter. Miru dhe gjofshim.